Radio Beograd 2.
Kulturni krugovi. Poštovani slušaoci, dobar dan, dobrodošli u Kulturne krugove. Pozdravlja vas Ana Vučković-Denčić. Navršava se tačno pola veka od Woodstocka, festivala održanog pod sloganom Tri dana mira i muzike, kome je prisustvovalo više od 400.000 ljudi, a na kome su nastupili, kao što znate, Hendrix, Joe Cocker, Who, Jenny Joplin, Santana i drugi. U današnjem prilogu, odnosno temi Sare Arsenović o Woodstocku, čućete i ko nije nastupao na Woodstocku i zašto i kako je ovaj festival promenio tokove muzike, kulture, politike i gde smo sada pola veka kasnije. U današnjoj emisiji bit će reći i o jednoj vrlo zanimljivoj izložbi 3D Art u okviru koje svoje radove predstavljaju članovi vajarske sekcije Ulupuca. Čućemo izveštaj sa Festivala filmskog scenarija u Vrnjačkoj banji, javljanje sa skupa Digitalni pogon na Kopaoniku, ali ćemo saznati kakav je novi, dugo očekivani film Quentina Tarantina bilo jednom u Hollywoodu. Naime, juče je bio prvi dan prikazivanja ovog filma u Srbiji. Jedva čekamo da čujemo utiske, ali i da ovaj film pogledamo. Sve ovo su razlozi da u narednih gotovo sat vremena ostanete sa nama. Slušate Kulturne krugove, a još danas i sutra u Vrnjačkoj banji traje festival filmskog scenarija i listajući ovaj sajt screenfest.org.rs, gledajući sve ove tekstove koje možete pronaći na ovom sajtu, na jednom delu sam našla i fotografiju na kojoj Sonja Todorović-Šegrt intervjuiše Đorđa Milosavljevića. Sonja, ne znam da li si videla ovu lepu fotografiju, ali sigurno znam da se dobro provodiš i uživaš u razgovorima sa ljudima, sa filmadžijama na ovom festivalu.
Nisam videla, draga koleginice, tu fotografiju, ću je potražiti na sajtu. Hvala ti na tome. Upravo tako, evo, već je uobičajeno da u 15 časova u emisiji Kulturne krugove se javljamo sa festivalske terase, gde se skupljuju glumci, reditelji, scenaristi i prijatelji sedme umetnosti. Tako je i danas. Ja bih se osvrnula na sinoćni dan koji je bio u znaku, pa ja bih mogla da kažem RTS-a naše kuće, jer su bila prikazana dva filma. Film Gorana Markovića, za koji on uradio i scenariju i režiju, Delirium Tremens, koji je izazvao zaista jako pozitivne kritike ovdje i posetilaca. Moramo da spomenemo da je bilo dosta hladno, publika je strpljivo sedela, niko nije izlazio, to je dovoljno govori da je film i tekako dobar. Odmah posle toga, temperatura je pala čak na 12 stepeni, ali publika i dalje sedela na letnjoj pozornici Danilo Bata Stojković i pogledali su film O životu i smrti po scenariju Predraga Perišića, u režiji Predraga Velinovića, isto takođe u produkciji Radio Televizije Srbije. Ovaj film ima čak i svoju premijeru na godišnjici bombardovanja, jer obrađuje upravo taj tužan datum u istoriji RTS-a kad su mnogi naši kolege izgubili život. I možda na samom početku ja bih počela razgovor sa učesnicom današnjeg velikog simpozijuma ovde u Vrnjačkoj banji na festivalu filmskog scenarija pod naslovom TV serije i filmovi preplitanja i ukrštanja. Naša draga koleginica Marija Bereta, izvršni producent u RTS-u dramskog i domaćeg serijskog programa. Veoma ste bili angažovani ovih dana, prvo zbog prethodno ova dva filma koje su u produkciji RTS-a, a i današnjem simpozijuma. Šta mislite, ko će pobediti? Ali ima to uopšte takmičenja između serije i filmova?
Pa, pre svega bih želela da pozdravim naše drage radijske slušalce i da čestitam na domaćinima ovde u Vrnjačkoj banji na zaista odličnom festivalu koji je eto već 43. put organizovan u slavu reči. Sigurno da oni koji znaju prave reči su definitivno pisci, odnosno scenaristi, i bez kojih nijedna produkcija ne može da ima niti svoj početak, niti svoj kraj, što je nama producentima izuzetno važno. Također, kao što ste vi koleginice već pomenuli, malo pre, veoma sam zahvalna i publici na strpljenju i na tome što su izdržali projekciju našeg filma koja je trajala čak 112 minuta po tako izuzetno nezgodnim i neprijatnim uslovima, ali očigledno ih je sedma umetnost grejala i taj sadržaj našeg filma ipak zadržao na svojim mestima. Takav je bio i aplauz, moram da kažem, što nas je veoma obradovalo i na što smo veoma ponosni. Što se tiče televizijskih serija i filmova i tog međusobnog preplitanja, danas je održan taj simpozijum, tako da moram da kažem da je poslednjih godina zaista primetna izuzetna dinamika u produkciji serijskog programa u celoj našoj zemlji i u regionu, sa čime je film kao preteča televizije naravno usko povezan. Što se tiče naše kuće, Radio Televizije Srbije, mislim da je pored tih programskih aspekata o kojima se veoma vodi računa u našoj kući, pored toga što mi izuzetno negujemo domaći dramski tekst i na njega bacamo akcenat, znači kod nas nema franšiza ili nekih tekstova koji su prosto iz nekog drugog izvora, jer moramo da ispunimo ulogu javnog servisa i time smo, tu smo prosto, na to smo koncentrisani i tome smo veoma posvećeni. Ja eto kao producent moram da kažem da mene veoma raduje što je došlo do izjednačavanja tehnologije između proizvodnje filmova i televizijskih serija, tako da u tom smislu je produkcioni posao veoma olakšan, a naravno olakšano i neko formiranje budžeta koje je jako važno.
Čuli smo na simpozijumu da RTS i te kako priprema bogato proleće, pa možemo reći zima i proleće. Nekih oko 10 projekta su u snimanju.
Pa pošto se ja bavim pored proizvodnje našeg domaćeg programa u smislu 100% proizvodnje RTS-ove, što je bila situacija sa ovim našim filmom Delirijumom Tremensom reditelja Gorana Markovića, pored toga moje aktivnosti su koncentrisane i na superviziju produkcija koje rade izvršne produkcije za račun RTS-a, odnosno mi smo tu producenti, a oni praktično rade sve za račun prosto RTS-a i našeg programa. Što se tiče tog prosto umnožavanja, odnosno programskih aspekata koji su se usložili i umnožili u proteklih 3 godine naročito, ja mogu da kažem da će naše gledaoce televizijske zaista je pred njima proleće 2020. i jesen 2019. kada ćemo predstaviti zaista mnogo veoma značajnih projekata. Od toga pre svega mogu da najavim Delirium Tremens. To će biti mini serija za koju verujem da će biti emitovana negde u novembru mesecu. Zatim tu će biti serija Balkanska međa, nastala na osnovu istoimenog filma, što isto govori o preplitanju ova dva veoma srodna medija. Zatim imamo seriju Junaci našeg doba, koju je pisao čuveni Siniša Pavić. Onda nastavak serije Psi laju, vetar nosi i seriju Grupa ili odelenje. Tako da to je sve samo za ovu jesen. A što se tiče proleća, verujem da slušalci sad neće zapamtiti, nego ćemo to najaviti nekom drugom prilikom.
Tako ćemo se družiti. Marija, hvala ti puno, a sa moje desne strane sedi isto jedan učesnik ovog današnjeg simpozijuma TV serije Filmovi preplitanju ukrštanja, a to je scenarista Petar Mihajlović. Njega svi znamo, možda, kako on sam rekao, mnogi greše kad neko kaže scenariju i scenograf, ali ipak je, kad se kaže film Južni vetar, odmah se sete, to je film koji je oborio sve gledanosti ove prošle godine, od kad je prikazan. Ja ne znam koliko je to, ne bi se bavila ciframa. Interesuje me tvoje viđenje današnjeg scenarija i ono što je zanimljivo da ovaj film isto takođe počinje i serija. Trenutno je u toku snimanja serije.
Da, trenutno je u toku snimanja serije. Nakon toga se snima drugi deo filma. Znači, to sve novi materijali, nema pravljenja ćevapa od pljeskavice, nego novo mesto meljamo. Kako sad, mislim, pitanje je bilo, šta mislim o scenariju? Pa mislim, stalno se pozivaju na prethodnih nekoliko godina i u stvari decenija, bolje rečeno, loš kvalitet filmova i onda se proziva scenarija i tako dalje. Ok, možda nekad inicijalna ideja nije najbriljantnija, pričam o scenariju, da ne kažem predlošku kako vole oni koji ne znaju da kažu. Možda i nije u startu kako treba, ali ona se još više, cijela ta ideja izjalovi nakon te inicijalne pisanja, to inicijalno produkcijom, uslovima, na kraju krajeva i glumcima, na kraju krajeva nekad se ne poklope ni termini, nekad se marketinški nešto ne isprati kako treba i onda ljudi imaju tendenciju da pomisle da nešto nije dobro bez da ga gledaju na osnovu iskustava nekih drugih ljudi ili na osnovu toga što nije išao na taj festival i tako dalje. Mislim, film ne mora da ode na relevantni festival da je bio relevantan. Može se desiti da imate savršen scenarij pa da imate loš film, isto tako možda imate očajan scenariju, a odličan film. Mislim, naša dramaturgija, da kažem, ta filmska, pamti možda nekoliko samo izvršnih scenarista, a imamo mnogo više filmova od toga. Tako da nije sve do scenarija, a nije ni da nije. Mislim, ozbiljna je tema sad da mislim da ima dovoljno dobre priča i mislim da ima dovoljno dobrih sposobnih kolega. Sad treba sve da se poklopi, i dobar reditelj i dobar scenarijo i produkcija, glumci i sve živo. Mislim.
Dobro, ja sam spomenula Južni vetar. To je zaista film koji je oborio sve gledanosti u našoj zemlji. Interesuje me, da li bi napravila se serija da film nije tako dobro prošao bio?
Pa, mislim, rekao sam malo pre na simpozijumu, začetak te ideje je bio 2006. još. 2011. je već ona razvijena u seriju. Tad nije imalo, nisu, da kažem, ljudi koji bi trebalo da budu pozvani da ubace novac u to, nisu bili zainteresovani, prosto taj je tek bilo u začetku, trebalo je vremena da se u inostranstvu iskristališe ta jasna potreba za serijskim pre ovog filmskog, da bi se javila potreba i kod nas, naravno kasnimo kao i uvek, Uglavnom, ta inicijalna scenarija je pretvoren bio u epizode, prikvel epizoda da bi se objasnio ta inicijalna, postao je ovaj film koji smo gledali u bioskopu. Tako da od starta ova priča je ono, bila savršena za seriju koja ima 10 epizoda i ako dodamo još 4 od prvog filma, znači 18 epizoda, to je velika saga. Ja se nadam da ćemo raditi dalje.
Tako.
Će biti prilike, zato što ima materijala i više nego što nam treba. Bukvalno, ja mislim da negde oko 130 likova izgovori svoju repliku tokom serije. Znači, apsolutno ima gomile paralelnih priča, gomile neistraženih stvari, a da krenemo od toga da se ni naša kinematografija nije bavila ovom temom na ovaj način.
Hvala Petre puno, jedva čekamo televizijsku seriju. Danas na programu festivala 43. filmskog scenarija u Vrnjačkoj Banji je film Teret, onda Taksi Blues i Šavovi. Međutim, ekipa ovih filmova još nije došla na našu terasu filmskog festivala, ali ja bih evo iskoristila, pošto kulturni krugovi sutra ne idu, da vam predstavim film reži Koste Đorđevića po scenariju Dragana Nikolića i ovde ove glumice iz ovog filma, glavna Kristina Kika Jovanović, koju smo imali prilike da upoznamo na Pulskom festivalu, smo se tamo družili i to je njena prva značajna jedna uloga, pa evo kratko za sam kraj, nešto drugačije da ne pričamo više o ovom seminaru.
Da, na seminaru nisam bila, film, ne znam, mnogo sam srećna što generalno imam priliku putem po festivalima, mnogo sam srećna što mi je data prilika da igram glavnu ulogu u filmu i ne znam, nadam se da će se nešto promeniti kod ljudi koji budu gledali ovaj film. Mislim da je to glavna stvar. Ne da li će se svideti ili nešto, nego da će samo početi da obraćaju više pažnje na decu.
Ali se ti ljutiš kada kažeš da je to tinejdžerski?
Apsolutno, zašto mislim da baš nije tinejdžerski film, nego da treba da ga gledaju prvenstveno roditelji. Zato što mi kao klinici, pošto ja i dalje imam tog tinejdžera, u sebi nekada umemo da idealizujemo te neke stvari koje su loše. Tako da mislim da prvenstveno treba roditelji da gledaju, treba i klinici, jer ipak se vidi posledica tog nekog lošeg načina i lošeg društva, ali mislim da je stvarno bitno da roditelji gledaju.
I ono što je zanimljivo, što je to tema koja se svud obrađuje u svetu, jer je ovaj film ovenčan jednom velikom nagradom u Americi.
Da, to je kao neka... kako se to kaže, neka svečano spominjanje, tako nešto se zove nagrada. Pa da, zato što oni imaju onda otklon, jer se to dešava kod nas. Valjda mi kad gledamo nešto se dešava kod nas, a nismo baš upoznani sa tim, smo u fazonama važi, a kao stvarno se dešava, a kad to ode negde van, ti ljudi koji to gledaju se oduševe kako je neko prikazao šta se događa. Tako da, ne znam, tamo je dobro prošlo, baš.
Evo, Sonja, treba dodati da Kika ima i svoju muzičku grupu. Ja sam mislila da ona nešto otpeva, ali očigledno smo vreme mnogo iskoristili pričajući o filmu, tako da Kika neće nam otpeti. Ili možda ima vremena da pusti malo glas.
Nema vremena, ali vi devojke ostanite na vezi i slušajte Beatlese i to one iz najranije faze. Bila je ovo Sonja Todorović-Šegrt iz Vrnjačke Banje. You're gonna lose that girl. Yes, you're gonna lose that girl. You're gonna lose, yes, yes, you're gonna lose that girl. If you don't take her out tonight, she's gonna change her mind. She's gonna change her mind. And I will take her out tonight, and I will treat her kind. I'm gonna treat her kind. You're gonna lose that girl. Yes, yes, you're gonna lose that girl. You're gonna lose, yes, yes, you're gonna lose that girl. If you don't treat her right, my friend, you're gonna find her gone.
You're gonna find her gone. 'Cause I will treat her.
kulturne krugove, a na Kopaoniku su u toku susreti pod nazivom Digitalni pogon. Tamo je naša Tamara Vučenović. Tamara, dobar dan. Kakvo je vreme na Kopaoniku, kakva atmosfera i druženje i zaključci na ovom susretu?
Dobar dan, Ana, pozdrav tebi i našim slušalcima. Sada nećete čuti ove zvuke, jer smo se mi malo sklonili, ali inače atmosfera onako veoma vesela, jer su ovde đaci i srednje škola i gimnazija iz cele Srbije, tako da mi smo se malo sklonili da prosto da biste mogli da nas čujete šta pričamo, ali evo čućete makar ove zvuke divne iz šume. Ono što si ti rekla i što se trenutno ovde dešava je jedan zapravo događaj. To su radionice, predavanja, medijski kamp, debate, projekcije filmova i na kraju će biti revija video i audio radova koje ovde prave daroviti i najbolji đaci iz učenici iz cele Srbije. Ono što je, oni su došli iz Loznice, Kruševca, Požege, Vranja, Kikinde, Beograda, Kragujevca i tako dalje. I ovo je sve što se zbiva ovde, deo projekta unapređenja informacione i medijske pismenosti Digitalni pogon, koji realizuju Novosadska novinarska škola i Biblioteka Plus. Uz nastavnike i đake tu su i Milan Vlajčić, Marija Vukić, rediteljka, književnica Ljubica Arcić, Miša Đurković, direktor Instituta za evropske studije, ali kako sam rekla, učenici i teme i sve ono što će oni sada ovde raditi, što su danas počeli ovde da rade, vrlo ozbiljno i vrlo prilježno uz pomoć svojih nastavnika i mentora, na tome je zapravo fokus. Lepo je videti ovde mlade ljude iz cele Srbije koji su zaista zainteresovani za teme o kojima će se narednih dana ovde diskutovati, a to su mediji, medijska pismenost. Njima je ovde između ostalog kao alatka data, odnosno oni imaju sa sobom mobilne telefone i tim mobilnim telefonima će snimati kratke videoklipove, audio zapise. Jedna od ideja je da se podstakne njihova kreativnost i način na koji oni koriste tehnologije, dakle da ne bude možda samo za zabavu, nego da snime i urade nešto. Ja sam sigurna da će to biti zaista zanimljivi i lepi radovi koje ćemo mi videti na finalnoj večeri. Ostali učesnici su tu da pomognu. Ono što ja mogu da kažem, to je da ćemo danas gledati film Petera Jacksona o Prvom svetskom ratu, potom će se diskutovati o etici i medijima u digitalnom dobu, pričat će se o medijskoj kulturi, pričat će se sutra o tabloidima u doba interneta, dakle sve teme koje su zapravo važne i za nas i za naše najmlade, da tako kažemo. Naši slušalci će imati prilike da od sledeće sedmice slušaju razgovore i reportaže sa ovih susreta. Ja ću sada pre nego što dam reč nastavniku filozofije Mirku Markoviću iz gimnazije u Loznici, koji je ovde sada pored mene, da citiram Milana Vlajčića i time evo završavamo ovo kratko uključenje, koji je rekao, između ostalog, ovo je početak jednog izuzetno dobro osmišljenog obrazovnog procesa koji bi trebalo bi da bude više ovakvih projekata i susreta, pre svega za mlade. Ja znam da to košta, kultura košta, ali nekultura košta još više. Dakle, mladima je sada potrebna naša podrška i podsticaj da misle u pravcu stvaralaštva. I evo ja ću sada, kako sam rekla, da dam reč Mirku Markoviću, nastavniku koji predaje u Loznici, koji je došao ovde sa svojim đacima, pa će nam on reći svoje utiske o ovome što se zbiva ovde.
Dobar dan i od mene, pa ja moram odmah da kažem, da se nadovežem, podrška je potrebna ne samo mladima, nego i onima koji su stariji, odnosno ne samo učenicima, nego i nastavnicima, živeći u kulturnom kontekstu u kome dominira tehnologija i u kome mediji diktiraju i određuju pravce kretanja i razmišljanja, i nastavnici imaju potrebu da se usavršavaju. Pa evo, mi baš zbog toga smo se okupili u ovom kampu kako bi naša znanja, naše kompetencije za nastavnički poziv unapredili, a isto tako zajedno sa učenicima i kreirali medijske sadržaje. Naime, mi smo već danas zajedno sa učenicima kreirali prvi medijski sadržaj. Time smo došli u situaciju da smo učenike stavili u poziciju da budu kreatori obrazovnih sadržaja koji mogu da podele sa drugim učenicima, da nove tehnologije koriste na kreativan način, ne samo za zabavu, već i za učenje, i da se zajedno naravno i družimo. Medijska pismenost je dakle oblik funkcionalne pismenosti za ljude 21. veka i mislim da u tom pogledu postoji veliki prostor za unapređivanje kompetencija nastavnika, ali i za obrazovanje učenika u tom pravcu. Nadam se da će ovaj kamp i iskustvo koje ćemo mi prenositi našim kolegama i drugim učenicima tome doprineti.
Hvala. Javila se Tamara Vučenović sa svojim gostom sa Kopaonika sa susreta Digitalni pogon. Maloj galeriji Udruženja likovnih umetnika primijenjenih umetnosti i dizajnera Srbije sinoć je otvorena tradicionalna izložba 3D Art, u okviru koje svoje radove predstavljaju članovi vajarske sekcije Ulupuca. Slušamo prilog Maje Milić.
Izložba 3D Art tradicionalno se organizuje više od 20 godina u okviru Ulupuca. Ove godine 30 umetnika je predstavilo svoje skulpture izabrane nakon konkursa koji raspisuje ovo udruženje. Bogatstvo materijala i stilova omogućava svim posetiocima da pronađu nešto po svom ukusu, kaže predsjednica vajarske sekcije Ulupuca Jasna Dramićanin.
Izložbu je organizovala vajarska sekcija Ulupuca. Specifičnost ove izložbe je što nisu samo članovi vajarske sekcije učestvovali kao do sada sa svojim radovima, već je bio otvoren konkurs za članove svih ostalih sekcija slikarske, keramičarske i tako dalje. Konkretno ovdje imamo radove u različitim materijalima, od 3D štampe, koja je najsavremeniji metod, do klasičnih, znači livena bronza, metal vareni, liveno staklo, drvo, plastika, razne plastike, kombinacije staklo i plastika, staklo i keramika, otpadni materijali reciklirani, znači koji su implementirani u skulpture. Također na ovoj izložbi može da se vidi i nakit koji je također zastupljen. Umetnici koji radi nakit su članovi vajarske sekcije Ulupuca, znači primijenjena umetnost. Tema je bila slobodna, jedino su oni se drže formata jer je galerijski format bio neophodan, mala galerija, nisu imali nikakvih ograničenja.
Iako u okviru konkursa nije određena tema, čini se da su umetnici sami svoje radove najviše posvetili prirodi, kaže kustos galerije Zorica Đermanov.
Uvek je tradicija Ulupucovih sekcija da se predstave jedna godišnja smotra radova. Tako da uvek je u ovoj galeriji se svelo na da vajarska sekcija i scenografi budu u ovom prostoru. I znači gledamo da nekim dimenzijama ispoštujemo kvadraturu. Evo sad nešto imamo i većih radova, ali dobro, mislim, snašli smo se, lepo smo postavili, lep je odaziv umetnika, znači toliko različitih materijala, ali čitajući nazive dela, stvarno je neko razmišljao, ali baš ozbiljno, o zaštiti prirode, o našoj okoline, jer postalo je stvarno malo alarmantno. Mislim da nam se malo priroda i sveti, ali to žele umetnici na drugi način, znači putem tih i odlivaka, putem stakla, to ovo je fuzija stakla, topljenje na visokoj temperaturi, keramika koja takođe ide na visoku temperaturu, korišćenje raznih elemenata spajanja, čak i šrafova, kao što vidimo. Međutim, ja sam samo jednu stvar htela da naglasim, da se druge sekcije ugledaju na ovu sekciju, zato što takva jedna profesionalnost i odaziv mi je sasvim veliko svetlo za dalje saradnju. Znači ćemo nekim možda i veći prostor, ali 3D art ostaje.
Izložba 3D art vajarske sekcije Ulupuca trajeće do 23. avgusta.
Eko. Idealna vremenska prilika za nove modele telefona. Uživajte u vašim omiljenim tarifama, dugim razgovorima, neograničenim porukama, gigabajtima, a tu su i dani toplih preporuka za nove sjajne telefone. Klima je povoljna i za dodatnu opremu na rate po izuzetno povoljnim cenama. MTS čuva tvoj svet.
Internet, TV i radio platforma RTS Planeta. Širom sveta. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine 24,95 evra. Godišnja pretplata za samo 49,90 evra. Besplatno i dalje možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, priče i zavičaja, Moj grad i selekciju najatraktivnijih sadržaja iz videoteke. RTS Planeta, mesto koje nas spaja. RTS izdavaštvo. Potresan filmski scenario. Predrag Perišić. O životu i o smrti. Omnibus od 5 priča o ljudima koji su imali snove, želje, planove za budućnost. Prekinute NATO bombardovanjem. Zašto? U prodavnici PGP-a na Zelenom vencu u Beogradu i pouzećem. Povodom godišnjice Radio Beograda, za svaku kupovinu pouzećem, poklon knjiga iz istorije radiofonije. RTS izdavaštvo 655-2735.
Eko.
Pre 50 godina i jedan dan počeo je Woodstock, najpoznatiji rock'n'roll festival ikada održan. Tokom planiranja ove manifestacije očekivano je oko 50.000 posetilaca, ali na iznenađenje mnogih na Woodstocku se za 3 dana trajanja našlo pola miliona mladih ljudi. Da li je moguća repriza ovakvog festivala? Šta je Woodstock predstavljao tada u Americi, ali i u cijelom svetu? Da li odjeke Woodstocka osjećamo i danas? Samo su neke od tema o kojima je bilo reči na tribini Dan ljubavi i mira u kulturnom centru Grad sinoć. A tamo je bila i naša Sara Arsenović.
The Woodstock Music and Art Fair, the 3-day Aquarian Exposition at White Lake in Bethel, New York, will give you uncomplicated, unhurried, calm days of peace and music. Heavy traffic is anticipated, so leave early if you wish to arrive on time.
15. avgusta 1969. godine, u tačno 17 časova i 7 minuta, nastupom gitariste Richia Havensa počeo je trodnevni festival muzike i umetnosti Woodstock na farmi u gradu Bethelu, država New York. Kao verovatno najbolji primjer duha kontrakulture i hippie ere, ovaj festival je nastao u saradnji 4 biznismena koje je predvodio muzički promoter Michael Lang. Inspirisani uspehom sličnih festivala u Evropi i Sjedinjenim državama, osmislili su manifestaciju za najviše 200.000 ljudi, na koje će nastupiti neke od najvećih muzičkih zvezda. Iako je zamišljeno da se ulaz naplaćuje, zainteresovanost i sveukupna atmosfera brzo su Woodstock pretvorile u ogroman besplatan koncert. Uvodnu reč na tribini u Kulturnom centru Grad dala je profesorka Radina Vučetić, pa ćemo sada čuti neka od njenih razmišljanja o ovom festivalskom fenomenu.
Šta god da tu zahvatimo, to je naj-naj, u smislu najveći muzički rock festival, najveći antiratni miting, jer zapravo još jedan koji se smatra najvećim antiratnim mitingom iste te godine, 15. novembra u Vašingtonu, imao isto 500.000 ljudi, znači pola miliona ljudi i tamo i vamo. I zaista od nečeg što je Woodstock, a nije se desilo u Woodstocku, od nečeg što je trebalo da privuče, šta ja znam, Dylana, Doors, Rolling Stones-e, a nije ih privuklo, sve je puno takvih kontradiktornosti, a opet je ostao najznačajniji događaj u popularnoj kulturi, uopšte u kontrakulturi, ja mislim, celog 20. veka. I ono što je u nekim okvirima najznačajnijih događaja 20. veka, po mene, sletanja na mesec, to je na temu kontrakulture definitivno Woodstock. To su zapravo bile ideje građanskog društva, iako su oni bili za rušenje građanskih norme, ali suštinski borba za građanska prava afroamerikanaca, američkih starosedelaca, žena, LGBT zajednice, protiv rata u Vijetnamu. Či sve njihove ideje su bile izuzetno plemenite. I mi danas, nažalost, u svetu koji je možda mnogo suroviji nego što je bio svet 69. mada ceo 20. vek ima svoje izuzetno surove momente, da je tu teško reći šta je najsuroviji, ali prosto osjećam ja, evo kao pojedinac, da postoji velika potreba za nekim protestom i buntom, a toga jednostavno više nema.
Da, ali važno je uzeti u obzir taj trenutak u Americi u kom je američko društvo tako duboko podeljeno.
Užasno je podeljeno, to što sad kažete, to me postaklo. Isti broj ljudi koji je u tom trenutku na Woodstocku, isti toliki broj ljudi, 475.000 i američkih vojnika u Vijetnamu. Jedna rock muzičara helikopter dovozi na muzički festival, dok američke vojnike helikopteri odnose na ratište. Znači, zaista jedno neverovatno podeljeno društvo, a mislim da nam je to važno da razumemo generalno, bez obzira da li analiziramo Ameriku, da li analiziramo na svetsku politiku, ništa nije jednostavno, ništa nije crno-belo, i mislim da moramo da gledamo različite dimenzije svih događaja, pa tako i ovog Woodstocka 69.
Često se može pročitati da su okupljeni na festivalu Woodstock stvorili jaku zajednicu, neretko okarakterisanu kao mini naciju koja se bori za ljudska prava i šalje jasne političke poruke. Publika Kulturnog centra Grad bila je u prilici da iz prve ruke, od slikarke Vere Ranković, čuje kakva je atmosfera vladala Amerikom u tom periodu.
To je bilo leto festivala, ne samo to, od 67. 68. 69. Mi smo svako leto ko jedna banda čergara u našem Volkswagen busu išli sa festivala na festival. I Woodstock je bio jedan u nizu, najveći naravno. Mislim, sama ta veličina i sama ta grandioznost mi pa, ovako u sećanju ostaje taj ogromni more ljudi. Ali detalje nešto ne mogu da se setim pravo da vam kažem, prošlo je to 50 godina od tada i toliko se strašnih i meni lično lepih stvari izdogađalo u tih 50 godina da je to nekako otišlo u zip drive. I ja se sad prisjećam kad slušam druge ljude, ja se onda prisjećam tih događaja, recimo sećam se strašnih, strašnog pljuska i užasnog blata. Mi smo imali naš kombi, pa smo se onda u njega sklanjali i tu je moglo i da se spava kad su drugi ljudi spavali po čatorima i u vrećama. I naravno ta osjećanje, kako da vam kažem, potpuno slobode, potpuno opuštenosti, jedno osjećanje prijateljstva prema svakome. To je bilo pola miliona ljudi, tu nisi osetio trunku agresivnosti, nisi osetio nikakvu opasnost, ništa loše. Kao da je svet bio negde izvan, a ovo je bio neki naš svet. Most flipped out scene the United States never seen. Really. Never happened anymore. The power of the people is just first starting to be imagined in some people's heads. The things that we never could have believed.
Čuli ste sa kakvim entuzijazmom jedan od posetilaca Woodstocka govori o ovoj manifestaciji. I pored ogromne posećenosti i kako se na nekoliko mjesta navodi velikih logističkih propusta u samoj organizaciji, na Woodstocku nije bilo ni jednog incidenta. Vladala je miroljubiva atmosfera, a policije gotovo da nije bilo. Tokom trajanja festivala Ljubavi i mira rođene su i dve bebe. Čuli ste nekoliko sekundi čuvene, distorzirane interpretacije američke himne koju je na festivalu Woodstock izveo Jimi Hendrix. Među učesnicima festivala Woodstock bili su i Joan Baez, Carlos Santana, Grateful Dead, The Who, Joe Cocker, Johnny Winter, Blood, Sweat and Tears i Janis Joplin, koja je, recimo, publiku pred početak nastupa pozdravila ovako.
How are you out there? Are you not are you okay? You're not, yeah, you're staying stoned and you've got enough water and you've got a place to sleep and everything. What does that mean? because we ought to, all of us, you know, I don't mean to be preachy, but we ought to remember, and that means promoters too, that music's for grooving, man, and music's not for putting yourself through bad changes. Music's supposed to be different than that.
Nije tajna da se mnoge rock'n'roll zvezde nisu pojavile na Woodstocku. Ko i zašto? Slušamo radio voditelja, našeg kolegu Žikicu Simića.
Jim Morrison je, kažu, odbio to iz nekih svojih. To su hiroviti ljudi, ne možete vi njima, znate kako to sa umetnicima. Nije to baš lako sa njima. Rolling Stones se nisu mogli zbog toga što su već imali zakazanu turneju po Americi u vezi promocije njihovog aktualnog albuma Let It Bleed u to vreme. Beatlesi nisu koncertirali od 66. godine. Bob Dylan se oporavljao te saobraćajne nesreće i mislim da je već bio sklopio ugovor da svira na festivalu u Engleskoj, ostrovu White. I eto, to su neki bendovi koji nisu bili tu, mislim da su možda i ali kažu da je, baš sam danas pročito zanimljivu priču za Iron Butterfly. To je jedan sjajan band, Iron Butterfly, imali su čuveni hit Inagada Davida koji traje 16 minuta. Oni su trebali da nastupe, ali su onda oni postavili nekakve uslove da dođe helikopter po njih, da ih odveze, da odsviraju i da ih istog trenutka vrati negde nazad i onda ovi organizatori su rekli fuck off. Tako da oni nisu nastupili i da sam baš pročito da im je to najveći valjda promašaj u karijeri, jer da su nastupili na Woodstocku uvijek su mogli u svom CV-u da napišu da su svirali na Woodstocku.
Naravno, na tribini je bilo reči i o zlatnim godinama rock'n'rolla u kontekstu Woodstocka, o čemu je govorio muzički kritičar Petar Janjatović.
Moramo da pričamo o tome, ovo sad sa ovom gospođom koja je bila na Woodstocku, ona kaže, morate priznati Petre da smo mi hipici izmislili rock'n'roll. Kažem, ne, vi hipici su doveli rock'n'roll u punoletstvo. Dakle, rock'n'roll su izmislili ovi rani likovi iz 50-ih godina koji su upotrebili crnačku muziku na pravi način, ugurali ritam u to i dali mu krv. A hipici su ga doveli zaista na ozbiljan zreo nivo jer su rock'n'rollu dali stav. I to je jedna od stvari koji krasi rock'n'roll. Dakle, stav na ovaj ili onaj način. Ako govorimo o ljudskim slobodama, ako govorimo o političkom stavu i ako govorimo o odnosu prema životu. E, to je rock'n'roll tih godina dobio taj ključni začin. A nisim, sve je bilo entuzijazam i sve je bilo, dakle i ta publika je došla tamo, okej, da se provede, naravno, ali je došla da bi pokazala to neko svoje jedinstvo, jer je zaista ceo pokret je imao, ili bar je tada izgledalo, imalo je smisla, imalo je borbe protiv roditelja, autoriteta, države, zatucanosti. Šta ćeš više?
Tokom trajanja festivala sniman je film u režiji Michaela Wadleya koji će 1971. godine odneti Oscara za najbolje dokumentarno ostvarenje. Film Woodstock postigao je ogroman komercijalni uspeh, a možda je zanimljivo pomenuti da je u timu montažera učestvovao i čuveni Martin Scorsese, buduća rediteljska zvezda. Na prvom festu 1971. godine projekcija filma održana je i u Beogradu. Još jednom, Žikica Simić.
Najveća frka je bila u Beogradu, ja po tome pamtim taj festival, kada se film dokumentarni Woodstock pojavio na festu i prikazivo se u Kozari, to je bio opšti haos, ja nisam gledao tada, nisam mogao da dođem do karte jednostavno, jer je bila tolika pomama za tim, za gledanje, to mislim da je bila samo jedna predstava, čak šta više.
Ipak, razgovarali smo i sa nekim ko je prisustvovao projekciji, Petar Janjatović.
Za mene je, recimo, potpuni spektakl bio to što sam gledao dokumentarni film o Woodstocku 71. godine na prvom festu. I to na jezivu sreću sam uspeo da dobacim do karte i meni, ja sam izašao iz bioskopa ošamućen potpuno.
Prethodne decenije donele su nekoliko pokušaja obnavljanja festivala. Međutim, Woodstock iz 1994. godine u velikoj meri protekao je u gađanju blatom, a u izveštajima o onom koji je održan godinu dana kasnije navodi se dominiranje nedoličnog ponašanja i seksualnog nasilja. Festival je trebalo da bude održan i ove godine, ali je otkazan pre nekoliko meseci iz tehničkih, ali i finansijskih razloga. Profesor Marko Šuljica nudi jedan od mogućih odgovora na pitanje zašto Woodstock nema reprizu.
Woodstock se nije ponovio zato što su se okolnosti promenile u svetu, zato što su se nove generacije u potpuno nekom novom svetlu obrazovale, zato što ta ideja koja je postojala i rađala se 60. godine, ona je sa Woodstockom zapravo bila i na neki način istrošena, a 70. godine su dovele do nekih drugih orijentacija u svetu i hladni rat je ušao u jednu novu fazu zapravo. Što se tiče pop kulture i kontrakulture, ona je bila praktično oličena kroz taj hippie pokret koji se 70. godina polako istrošio sa lakih droga i psihoaktivnih substanci kakve je bio LSD, prešlo se na heroin, prešlo se jednu potpuno drugu vrstu i odnosa prema muzici i prosto Woodstock se nije ponovio iz hiljadu i jednog i političkog i društvenog i kulturnog razloga. Stvari se u istoriji nikad ne ponavljaju na način na koji mi to očekujemo i prosto oni pokušaji revitalizacije Woodstocka u kasnim godinama nisu se na neki način pokazali kao uspešni, već samo kao komercijalni pokušaj da se nešto ponovo dogodi na isti način.
Već pomenuti gitarista Richie Havens, zvezda Woodstock festivala, je u jednom intervju istakao: poenta Woodstocka nije bila u seksu, drogi i rock'n'rollu, već u ljubavi, duhovnosti, pomaganju i životu u miru i harmoniji. Možda će se baš zato, iz godine u godinu, odnosno iz jubileja u jubilej, o Woodstocku govoriti kao o jedinstvenom događaju koji je popularnu kulturu promenio zauvek.
Radio Beograd 2. Program kulture i umetnosti.
Čini mi se da je ovo na kraju bila gitara Carlosa Santane. Ako vas zanima ova tematika, ako želite da pogledate film Woodstock o kome su neki od učesnika ove debate govorili, imate za to priliku na Duna Film Festivalu 19. avgusta u 20.30 na Tvrđavi, film Woodstock iz 1970. godine. A u narednim minutima govorimo o filmu čija priča je smeštena takođe u znamenitu 1969. godinu. Slušamo kritički osvrt Vesne Perić na najnovije i dugo očekivano ostvarenje Kventina Tarantina Bilo jednom u Holivudu.
Naslov najnovijeg ostvarenja Quentina Tarantina omaž je čuvenom špageti westernu Sergio Leonea Bilo jednom na zapadu sa Henrijem Fondom i Charlesom Bronsonom. Western je žanr koji značinski i formalno okupira Tarantina u prethodna dva filma Djangova osveta i Podlih 8, nasledivši na neki način Tarantinovu obsesiju kung fu produkcijom. No, Bilo jednom u Hollywoodu nije samo omaž westernu kao žanru, već i poigravanje sa pop kulturnim referencama kraja 60-ih u usponu hipi kulture, ali i problematizovanje jednog od najšokantnijih i najviše medijski eksploatisanih zločina, a to je ubistvo glumice Sharon Tate, trudne supruge Romana Polanskog, koje su počinili sledbenici kulta Charlesa Mansona. Rick Dalton, koga tumači Leonardo DiCaprio, glumac je u televizijskim westernima, koji gubi na popularnosti. Njegov najbolji prijatelj je Cliff, u tumačenju Breda Pita, inače i dubler u njegovim filmovima. Ratni veteran, ali i čovjek koga prati reputacija da je ubio sopstvenu suprugu, iako u svom opuštenom i pomalo melanholičnom habitusu to ničim ne odaje. Rick konačno dobije ponugu da osveži karijeru i počinje snimanje jednog westerna, dok njegov kaskader upoznaje bizarnu grupu hipika okupljenu oko Charlia Mansona. Leonardo DiCaprio i Brad Pitt glumački funkcionišu kao dva opozita, kao ranjivi glumac koga bezuslovnom odanošću tetoši kaskader očvrsnuo u teškim životnim okolnostima. Energija dvojice glumaca pulsira iz Tarantinovih kadrova. Ta energija donosi veću punoću od, recimo, odnosa likova Johna Travolte i Samuela L. Jacksona iz Petparačkih priča. Ovo je jedan, ako nezreliji, zasigurno melanholični Tarantino. Bilo jednom u Hollywoodu nespecifičan je Tarantinov film, daleko bliži melodrami o patnji muškog protagoniste sa elementima crne komedije, no ranijim žanrovskim eksploatacijama kung fu akcije, trilera, romanse i eksplicitnog grafičkog nasilja. Ideja filmske priče je simboličko poništavanje zločina Mansonove hipi družine i to je Tarantinova neočekivana završnica filma koji inače ima problem rediteljskog tempa i meandriranja. Ona se jedino mogu objasniti krajnje ličnim, samozaljubljenim odnosom Tarantina prema Hollywoodu kao fabrici snova i košmara. Čini se da Tarantino jedino i može da se kreće u okvirima te poznate matrice neiscrpnih referenci na hollywoodsku industriju u njenom totalitetu, zaboravljajući, čini se, ovog puta sopstvenog gledaoca. O Hollywoodu su metafilmski govorili još Billy Wilder u svom noir ostvarenju Bulevar sumraka, pa i David Lynch sa Bulevarom zvezda, svakako i Woody Allen, pa sve do Damiena Chazella sa filmom La La Land. Primjeri su brojni. Međutim, Tarantino je u Bilo jednom u Hollywoodu zapao u jednu vrstu redundantnog rukopisa koji je ostao na nivou larpurlatizma. Leonardo DiCaprio i Bradu Pittu u potpunosti pripada ovaj film i sva gledaočeva pažnja. Lik DiCaprio je do duše nešto slojevitiji, pa samim tim izazovniji. I ovaj glumac u jednoj od emocionalno najpotentnijih scena, suočavanja sa smislom svog glumačkog poziva u susretu sa devojčicom glumicom na setu, pokazuje da Hollywood i dalje nosi nešto od tog čuvenog Lee Strasbergovog glumačkog studija. Stoga, Bilo jednom u Hollywoodu ostaje pre glumački nego scenarističko-rediteljski podvig.
Slušali ste Kulturne krugove. Današnju emisiju realizovali su Igor Dragićević, Mladen Milošević, Vesna Tošović, Karolina Živanović i Jana Vučković-Denčić. Ostanite na našim talasima jer posle vesti očekuje vas Saša Ćirić u Gutenbergovom odgovoru sa svojim gostima.